Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 23-ն է, քաղաքական խորագիր, հայազգային կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանը մատնանշում է ներկայիս քաղաքական զարգացումների վերաբերյալ հայազգային կոնգրեսի եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության դիրքորոշումների տարբերությունը։
Երբ որ նպատակը նույնը չէ, համագործակցությունը ինչի շուրջ լինի։
Իրավունք, փաստաբանը մեղադրյալի աթոռին, տնտեսություն, ինչու է գործադիրը ավելացված արժեքի հարկի վճարումը հետաձգելու հարցում մերժում Երիցան եւ Որթիներ ընկերության հայտը։ Սկսվում է խաղողի մթերումը, ցածր գինն արտադրողին մղում է ծայրահեղ քայլերի, միջազգային մակում սկսվում է ընդհանուր բանավեճը, ապա մամուլի համառոտ տեսություն, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ բանակցությունները կարող են ընթանալ միայն ադրբեջանցի փախստականների հարազատ օջախներ վերադառնալուց հետո։ Նյու Յորքի Կոլումբիայի համալսարանում կազմակերպած քննարկման ժամանակ անցած գիշեր հայտարարել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության Նյու Յորքյան կենտրոնակայանում շարունակվում է գլխավոր վարժողի 64-րդ նստաշրջանը, մի քանի ժամից մեկնարկելու են Նյու Յորք ժամանած պետությունների ղեկավարների ելույթները։ Այսօր վարժողի մասնակիցներին դիմեն Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամա, Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այսօր Նյու Յորքում կայանա Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևի եւ Բարակ Օբամայի հանդիպումը, սա երկու երկրների նախագահների թվով երրորդ հանդիպումն է 2009-ին։ Քննարկման հիմնական թեմաներից մեկն ըստ դիվանագիտական աղբյուրների լինելու է Իրանի միջուկային ծրագրի ճակատագիրը։ Այս թեման այսօր Նյու Յորքում կքննարկեն նաեւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ հանդիսացող 5 պետությունների եւ Գերմանիայի արտգործնախարարները։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը կոչով դիմել է Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունների պատվիրակություններին լքել ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողի դահլիճը, եթե Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադն իր ելույթում կրկին ժխտի Հոլոկոստի փաստը։ Նշեմ, որ անցած շաբաթ Ահմադինեջադն արդեն իսկ հանդես եկել նման հայտարարությամբ, ասելով, թե «մեջբերում եմ Հոլոկոստը առասպելական ու չափածուցված պնդումների վրա է հիմնված»։ Հունաստանը ֆրանսիական սկալպ տեսակի հեռահար հերթիռներ է գնել, որոնք հնարավորություն կտան երկրի ռազմաօդային ուժերին հակամարտության դեպքում անարգել ռմբակոծել Ստամբուլը, այս մասին է տեղեկացրել հունական ՆԵԱՕՐԱԹ հերթը։ Ըստ պարբերականի, Ֆրանսիայում գնված հերթիռները տեղադրվելու են Էգեյան ծովի մերձակայքում գտնվող հունական ռազմաօդային բազաներում։ Եվ Ռուսաստանը որոշել է 2010 ֆինանսական տարում մեծացնել ռազմական ծախսերը շուրջ 8%-ով։ Փոխվարչապետ Սերգեյ Իվանովն այսօր ասել է, որ 2010-ին Ռուսաստանի ռազմական ծախսերի ընդհանուր ծավալը կազմելու է 36 միլիարդ դոլար։
Շնորհակալություն, Գևորգ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հայ-թուրքական երկխոսությունը քաղաքական շրջանակների եւ հասարակության ուշադրության կիզակետում է, թե Հայաստանում, թե Թուրքիայում եւ թե ինչու՞ չէ նաեւ Ադրբեջանում։ Գործընթացին տրվում են իրարամերժ գնահատականներ։ Հայազգային կոնգրեսը եւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը բողոքի ակցիաներ եւ հանրահավաքներ են կազմակերպում, սակայն միմյանցից, այսպես ասած, պարկեշտ հեռավորության վրա։ ՀԱԿ-ի խոսնակ Արման Մուսինյանը այսօր հանդիպել է լրագրողներին։ Նրա մեկնաբանություններից ակնհայտ է դառնում, որ միայն նախագահի հրաժարականի պահանջը կարող է կամրջել երկու կառույցների դիրքորոշումները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում վտանգավոր զարգացումները կանխելու շուրջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի և դաշնակցության համագործակցությունը չի ստացվում, քանի որ մոտեցումները տարբեր են, իսկ գլխավոր անհամաձայնությունը տվյալ դեպքում վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջին։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասորիսում նշեց Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Նրա փոխանցմամբ իրենք չեն կարող համագործակցել դաշնակցության հետ, քանի դեռ այդ քաղաքական ուժը կարծում է, թե հայ-թուրքական ազգանակրությունների ստորագրումը կարելի է կանխել առանց Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը դնելու։
Հայազգային կոնգրեսը միակ քաղաքական կազմակերպությունն է, որ պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը եւ նաեւ գտնում է, որ եթե նրանք չհեռանան, անհնար է, որ այս խնդիրները բարենպաստ լուծում ստանան։ Հիմա դաշնակցությունը չի կիսում այդ տեսակը։ Այսինքն, երբ որ նպատակը նույնը չէ, համագործակցությունը ինչի շուրջ լինի։ Իրենք համարում են, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է մնալ Բաղրամյան 26-ում եւ բայց այս հարցերը բարենպաստ լուծում ստանան։
Բանուաշյանը հայտարարել, որ ամեն ինչի ժամանակն է, եթե այսպես շատ
այսինքն սպասենք ստորագրի, նոր պահանջենք, իսկ եթե բոլորը միասին պահանջենք եւ կանխենք ստորագրումը, ավելի ճիշտ չէ՞։
Այսինքն երբ դաշնակցին այդ պահանջը դնի,
այն ժամանակ մենք կունենանք մոտեցումների նույնություն։ Այդ դեպքում արդեն կարծում եմ ինչ որ բաներ երկու միգուցե լինեն։
Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացման շուրջ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի երեք հնչեցրած մտահոգություններին եւ մասնավորապես այն հայտարարությանը, թե բացասական գործընթացները կանգնեցնելու համար ժողովրդական ալիք կպահանջվի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակն ասաց, թե սրանից երկու բան է հետևում, որ Օսկանյանը կամ պետք է ինքը սկսի այդ բողոքի ալիքը բարձրացնել, կամ այդ նպատակով պետք է համագործակցի քաղաքական ուժերի հետ, սակայն Օսկանյանը խոսքերից բացի դեռևս կոնկրետ քայլ չի արել։
Վարդան Օսկանյանը պետք է քայլեր անի։ Պետք է նստացույց անի, հացադուլանի, հանրահավաքանի, բողոքի ակցիա անի։ Եթե այդ քայլերը չեն լինում, ուրեմն դժվար է հավատալ այդ մտքերի անկեղծությանը։
Կենտրոն նոր մարաշ համայնքների դատարանում այսօր լսում են Արշալույս Հակոբյանի գործը։ Հայաստանյան դատական ավանդույթների համաձայն վկաների մեծ մասը ոստիկաններ են, բայց ոչ թե դա է ուշագրավը, այլ այն, որ ամբաստանյալը ինքը փաստաբան է։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Այսօր կենտրոն և նոր մարաշ դատարանում շարունակվեց իրավապաշտպան Արշալույս Հակոբյանի դատական լիստը։ Դատարանը այս փուլում լսեց վկաներից մեկին, ոստիկանահավաք տեղամասային տեսուչ Սամվել Հարությունյանին, նաև հերթներ Արշալույս Հակոբյանի ցուցմունք տալուն, նա հրաժարվեց ցուցմունք տալու, սակայն պատասխանեց հարցերին դատարանի։ Արշալույս Հակոբյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 316 հոդվածի առաջին մասով իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ դրնություն, իսկ դեպքը, որի համար քրեական գործը հարուցել տեղի ունեցել հունիսի 5-ին, ըստ մեղադրական եզրակացության Արշալույս Հակոբյանին երկու ոստիկաններ ստանցագիր են ներկայացրել, որպեսզի նա ներկայանա ցուցմունք տալու մայիսի 31-ին Երևանի ավականում ընտրություններին Մալաթե Սեբաստիա համայնքին տատեղամասերից մեկում կատարված միջադեպի կապակցությամբ, որի մասին Հակոբյանը հայտարարություններ ներկայացրել հատուկ քննչական ծառայություն։ Ըստ մեղադրական եզրակացության, գտնվելով ոչ փակ վիճակում, իր բնականին ստանցագիրը ստանալու կտրոնի վրա Հակոբյանը նախ ստորագրել է ոչ համապատասխան տեղում, ի համար ոստիկանության ծառայողը նրան դիտողություն է արել։ Սակայն դրանից հետո ըստ մեղադրական եզրակացության Հակոբյանը հայհոյանքներ է տվել, ոստիկանության ծառայողների հասցեին ծխախոտի այրող գլանակը նետել է ոստիկանի վրա, ստեղծել է քաշքշուկ եւ շարունակելով հայհոյանքները բռունցքով հարվածել է ոստիկաններին։ Արշալույս Հակոբյանը ցուցմունք չտվեց, սակայն դատարանի հարցին պատասխանելով նշեց, որ ճիշտ հակառակն է եղել, ներկայացել են ոստիկանները եւ ոչ համապատասխան թղթի վրա ներկայացված ծանոթագիր են իրեն բերել, ինքը սխալ տեղում է ստորագրել, քանի որ տեսողությունը վատ է, այնուհետև ճիշտ ստորագրելուց հետո խնդրել է ոստիկաններին հեռանալ։ Ոստիկանները չեն հեռացել եւ այնուհետև երկար ժամանակ մնացել են իրենց տանը, հրահրել են, սադրել են ռիջ, որից հետո իրեն բերման են ենթարկել բաժին։ Այժմ նշեմ, Արմեն, որ դատական նիստը շարունակվում է եւ այժմ ապացույցների հետազոտում են։
Տնտեսական անցուդարձ համաշխարհային ճգնաժամի պայմաններում բիզնեսը խթանելու նպատակով կառավարությունները ձեռնարկություններին տալիս են որոշ արտոնություններ, ստեղծում են հարկային բարենպաստ պայմաններ։ Այդպես է իհարկե նաև Հայաստանում, բայց տնտեսվարող սուբյեկտներից մի քանիսը դրանից չեն օգտվում։ Երկու կողմերն էլ իրենց փաստարկներն ունեն, գործադիրը օրինակ կոնկրետ որոշում է ընդունելի, իսկ գործարարը բացատրություններ է պահանջում։ Այս մի դեպքի մասին հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգումի թիվս այլ հարցերի հավանության արժանացավ նաև ներդրումային ծրագրի շրջանակներում հայրև որդի երիտասարդներ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից 300 միլիոն դրամը գերազանցող ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը մինչև 3 տարի ժամկետով հետաձգումը մերժելու մասին նախագիծը, այն ներկայացրեց Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիտասյանը։
Ներկայացնում ենք հստակ գնահատականը, որը օրենքով սահմանված կարգով իրականացվել է բիզնես ծրագրի ծրագրի գնահատումը և Էկոնոմիկայի նախարարության պետական եկամուտների կոմիտեի ֆինանսների նախարարության հավաքական գնահատականաբերումը և առանձին գերատեսչությունը և միասնական գնահատումը գնահատվել է բավարարով 50%-ից ավելի ցածր։ Ըստ այդմ մենք ներկայացնում ենք այդ դիմումը մերժելու վերաբերյալ որոշման նախագիծը, անցել է բոլոր ընթացակարգերը, կոմիտեին քննարկել է նախարարական առաջարկման մասը։
Հարցեր չկան, մենք
Կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումների շրջանակներում մասնավոր հատվածին օժանդակություն ցուցաբերելու նպատակով գործադիրն առաջարկել էր ներկայացնել բիզնես նախագծեր, որոնք որոշակի չափորոշիչների համապատասխանելու դեպքում կարժանանային կառավարության հավանությանը։ Երիտասարդ և որդիներ ՍՊ-ի իրավաբան Ալեքսանդր Սահակյանը գտնում է, որ իրենց բիզնես նախագիծը կարող էր ավելի բարձր գնահատվել։
Մենք հիմա նայելով այդ մեր կողմից ներկայացված բիզնես ծրագրին, որը արժանացել է ընդունելության չեխական պետական և ոչ պետական բանկերի ապահովագրական կազմակերպության երկությունների և այլ մարմինների կողմից, հիմա մենք տեսնում ենք, որ մերժվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության էկոնոմիկայի և այլ պետական մարմինների կողմից։ Ըստ մեր գնահատականների, որը նայում ենք համապատասխան կառավարության որոշումի, մենք հավաքում ենք ավելի քան 26 միավոր, նվազագույն միավորները հաշվելով։
Ըստ պատկան մարմինների ամփոփած արդյունքների, Երիտասարդ և որդիներ ՍՊ-ի բիզնես ծրագիրն արժանացել էր բացասական 20 միավորի։
Եվրոպական որոշ երկրներում գյուղացիները ի նշան բողոքի կաթի հազարավոր տոննաներ թափում են դաշտերում։ Մարդիկ ցավով են դահանում, բայց ասում են, թե այլ ելք չկա, թե ջրի գնով չեն տա այդ ապրանքը։ Բարեկեցիկ բելգիաներից և գերմանիաներից վերադառնանք Հայաստան, Արարատի մարզ։ Այստեղ էլ բողոքի նյութը խաղողն է։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Մենք այս պատրության պահանջում ենք կառավարությունից, որ նորմալ գին տա ժողովրդին։
80 դրամով հորս գերեզման չեն տա, կտանեմ գլեցեմ արազը, թո տուրքերը վեկանը արախ քաշեն։
Արարատի մարզի 12 գյուղերի բնակիչներն են խաղող են մշակել։ Մթերելու ժամանակն է Երևանի կոնյակի գործարանը, որ ֆրանսացիներն են տնորինում, 1 կիլոգրամ խաղողը 130 դրամով է ընդունում սահմանափակ քանակով։ Գյուղացիներին լուրեր են հասել, թե մյուս մթերող ընկերությունները 70-ից 80 դրամ են սահմանել։ Իրենց մտահոգություններով եկել էին Արարատի մարզպետարան, սպառնում էին մայրուղին փակել, եթե պետական այրերը սրադեմն առնելու միջոցներ չձեռնարկեն։
50 տոննա խաղող ես համարում եմ մեր հանրապետության հարստություն։ Իսկ 50 տոննա խաղող մշակել նշանակում 3-4 միլիոն դրամ ծախսանել։
Միշտ քիչ են իջացնում սահակեն 300
դրամ։ Միշտ կանագի 30,000 դրամ
ապա։ Եթե քանով իրանք առնեն մեզան 70 դրամով, թե 100 դրամ։ Միաց կանագի սահակեն 300 դրամ։
Ռագիկ Ծառուկյանի գործարանում ենք հանձնել, 3 տարի է հանձնել եմ։ Այս ծրվադրությամբ ես ունեմ 15 տոննայի պայմանագիր, որ գինը պետք է լինի 130-ից 140 դրամ, իսկ այսօր եկել է ինձ ասում 80 դրամով, ես քո խաղողն ընդունում եմ։
Դատարան չեն դիմում, իմաստ չկա, ասում են։
Ես որ տամ դատարան, ընձիկը դասեմ ոչ թե իրան։ Էդի 100%։
Տնտեսական ճգնաժամ է, միգուցե ընկերություններն էլ ստիպված են գները իջեցնել։
Բայց տնտեսական որ ճգնաժամ այդ ո՞նց են, այդ 6-7 հատ ջիպով մանգալի, 6-7 հատ էլ հետևներից ցենց հաստավից մանգած։
Իրանց մենակ այդ մի հատ ջիպի պագրիշքան մի ամբողջ ռես բանը խաղողի արժեքա։
Հիշեցրին, որ մինչ Պերքահավաք գյուղնախարարը ժամանակ առ ժամանակ խոստացել է, թե Հայաստանում խաղողի մթերման խնդիրներ չեն լինի։ Նույնիսկ գինը նշել 140 դրամ, խոսքները դեռ չէին ավարտել, գյուղնախարար Գերասի Մալավերդյանը ժամանեց, բայց գյուղացիների հետ չխոսեց, անխոզ մտավ մարզպետարան։ Հետո գյուղացիներից մի քանի պատվիրակ գնացին բանակցությունների, նախարարը հորդորել էր ևս 4 օր համբերել մինչև սեպտեմբերի 25-ը, մեջբերում եմ հարցերը հստակեցնելու համար։
Ինչ մի ժամն էլ հերիքա բրդ որոշումը կայացնեն, ինչ 25, ինչ 26։
Այժմ համաշխարհային քաղաքական զարգացումների մասին։ Մոլորակի պետական այրերը Միացյալ Նահանգներում են։ Մի քանի ժամից Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի 64-րդ նստաշրջանում սկսվում է ընդհանուր բանավեճը։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Մի քանի ժամից կսկսվի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի ընդհանուր բանավեճը։ 64-րդ նստաշրջանին մասնակցում են ավելի քան 120 պետությունների եւ կառավարությունների ղեկավարներ, որոնցից շատերն առաջին անգամ են մասնակցում միջազգային այս կառույցի գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին։ Մասնավորապես Բարակ Օբաման, Ճապոնիայի նորընտիր վարչապետ Յուկո Հատոյաման, Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին, ով ի դեպ իր պաշտոնավարման 40 տարիների ընթացքում առաջին անգամ է մասնակցում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին։ Ընդհանուր բանավեճի օրակարգում ընդգրկված հիմնական հարցերի շրջանակը վերաբերում է Աֆղանստանին, արաբա-իսրայելական հակամարտությանը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի եւ բանակցային գործընթացների հեռանկարին։ Առաջինը ելույթ է ունենալու Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Լուլա դա Սիլվան, նրան հաջորդելու է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ելույթը, ապա նաև Լիբիայի նախագահ Մուամար Քադաֆին, փաստորեն առաջին անգամ ՄԱԿ-ի ամբիոնից հանդես է գալու ելույթով։ Նյու Յորքում են Վրաստանի, Ադրբեջանի նախագահները։ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդհանուր բանավեճի մեկնարկից ավելի քան 1 ժամ հետո է ելույթ ունենալու։ Կարելի է թերևս կանխատեսել, թե ինչ շեշտադրությամբ եւ որ թեմաներին է անդրադառնալու Ադրբեջանի նախագահը։ Այսօր արդեն ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդագրություններ են տարածել 3 Նյու Յորքում երկրի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հայտարարության վերաբերյալ։ Ադրբեջանի գլխավոր դիվանագետը ուսանողների հետ հանդիպան ընթացքում հայտարարել է. Ադրբեջանը ճանոում է լավ հարաբերություններ հաստատել հարևանների հետ, բայց Հայաստանը պետք է ուղղությամբ քայլեր կատարի։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի ելույթը նախատեսված է ընդհանուր բանավեճի վերջին օրը, սեպտեմբերի 28-ին։ Նստաշրջանի 7-օրյա բանավեճերից դուրս նաև հանդիպումներ են տեղի ունենալու Միացյալ Նահանգների նախագահի եւ մի շարք երկրների ղեկավարների միջև։ Միակ երկրի ղեկավարը, որի հետ չի հանդիպելու Բարակ Օբաման, Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադն է։ Ի դեպ, Իսրայելի պատվիրակությունը արդեն հայտարարել է, որ բոյկոտելու են գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքները Իրանի նախագահի ելույթի ժամանակ։ Իրավապաշտպան միջազգային երկու կազմակերպություն էլ հորդորել են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային հատուկ հետաքննություն սկսել Իրանում այս տարի հունիսին տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո երկրում մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ։
Ինչպես միշտ ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած համառոտ տեսությունը։
Արդյոք հայ թուրքական արձանագրություններին վերաբերող քաղաքական ուժերի քննադատությունը կարող է ստիպել Սերժ Սարգսյանին փոխել դիրքորոշումը։ Լրագրի մեկնաբանն այս հարցին միանշանակ բացասական պատասխան է տալիս։ Քննադատությամբ Հայաստանի իշխանությանը չես մտահոգի ավելին այդ քննադատությունն, ինչ որտեղ նույնիսկ ձեռնտու է իշխանությանը, քանի որ միջազգային հանրության աչքին բարձրացնում է այդ իշխանության արածի գինը, իսկ Հայաստանի իշխանության համար կարևոր խնդիրը ստորագրությունը միջազգային հանրության վրա որքան հնարավոր է թանկ վաճառելն է։ Չորրորդ իշխանությունը նկատում են նրանք, ովքեր այս օրերին ուշադիր հետևում են Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներին, միանշանակ այնպիսի զգացողություն ունեն, թե այս ամենը մի անգամ արդեն եղել է, եւ իսկապես Հայաստանում ճիշտ նույնպիսի իրավիճակ էր 1997-ի աշնանը, եթե հիշում եք, Հայաստանն այն ժամանակ բավական մոտ էր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հասարակական լայն քննարկումների կոչ էր անում, բայց ինչպես պարզվեց, բավական լուրջ դիմադրություն կար։ Մեծ հաշվով Սերժ Սարգսյանն այսօր ճիշտ այն քայլերն է անում, որ արեց Լևոն Տեր-Պետրոսյան 97-ի աշնանը, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը վերլուծում է Հայազգային կոնգրեսի մարտավարությունը գրելով. «Մեր կարծիքով կոնգրեսն ու նրա առաջնորդը հետ են մնացել երկրում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացներից եւ նրանց թվում է, թե այսօր փողոցում 2008-ի գարունն է, երբ ցանկացած հանրահավաք կարող էր վերածվել բողոքի բուռն գործողությունների եւ ընդհարումների»։ Տեր-Պետրոսյանն ու նրա քաղաքական թիմը դեռևս 2008-ի 2009-ի ընտրական ու հետընտրական գործընթացների տպավորության տակ են, ուստի ընդամենը մի ասելիք ունեն նախագահի հրաժարականը։ Առավոտի խմբագիրը մեջբերում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթի հետևյալ հատվածը։ Փաստ է, որ կոնգրեսը Հայաստանի միակ քաղաքական կազմակերպությունն է, որ հստակորեն դրել եւ հետեւողականորեն հետապնդում է Սարգսյանի հրաժարականի եւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման պահանջը։ Ուրեմն մնում է եզրակացնել, որ ոչ ժողովրդավարությունը, ոչ էլ Ղարաբաղը մնացյալ քաղաքական ուժերին պետք չեն։ Առաջին նախագահի խոսքերը մեջբերելուց հետո առավոտի խմբագիրը գրում է. «Անկախ նրանից, թե որքանով է ճիշտ կամ սխալ նախագահի հրաժարականը պահանջել, այդպիսի կտրուկ կատեգորիկ ձևով հարցը դնելով, առաջին նախագահը փաստորեն մերժում է մնացյալ քաղաքական ուժերի քաղաքականությամբ զբաղվելու իրավունքը»։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am.